Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þér að hlusta útvart sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og í þessum þætti ætlum við að ræða við okkar mann í Svíaríki, Gustav Skúlason. Sæll og blessaði, Gustav.
Sæll og blessaði, Pétur, og sællir hlustendur út af sögu.
Nú, við höfum verið að ræða réttarkerfið í Svíþjóð og nú komið í ljós að hryðjuverkamaðurinn Akhmat Akilov sem að Kerði niður hérna fjöldamanns í Stokkólmi, þetta gerist 7. apríl 2017 og þar af voru 5 mann sem dóu. Nú hann að kvarta undan lélegum aðbúnaði í fangelsum í fangelsi í Svíþjóð. Gustav, segðu okkur, svona lélegur aðbúnaður fyrir hryðjuverka liðið þarna í sænskum fangelsum?
Ég veit það ekki sko, Nei. Ég held að Ég held að sinu, þeir eru nú að kvarta eitthvað því að það eru svo þröngt að þurfa að fara að setja tvo eða fleiri saman í fangaklefa. Í gæri var í sjónvarpinu var að sína tekningar á nýjum stærri fangaklefum sem eru svona luxusfangaklefar með sturtu og öllum þægendum sko.
Já.
En ég meina hann fekk lífstíðadóm. Já, en það vantar peninga til að byggja og þetta bara
dómurinn.
En hann fekk lífstíðadóm. Og hann skrifaði bréf og var að kvarta til sko jafnréttis umboðsmannsins í Svíþjóð og hann leikföngin dugu ekki fyrir hann, hann kvartar undan því að starfsfólki vil ekki tala neitt mikið við sig, hann segir að matinu sé ekki nógulega góður,
no.
hann skrifaði langt bréf til þeirra mann.
Ekki er hann að fá svínakjöt, ekki er hann að borða svínakjöt. Blessaður, er það?
Nei, það held ég sé nú ekki sko,
en
það er bara, þú veist, Þetta svo, sko, þetta bara fáránleikinn, sko. Ég meina, þetta dæmdur morðingi, þeir eru að reka, þeir ákveður rétt eftir að við tölum saman og þá ákveður að náða ekki hana, hérna, Irín heitir hún, þessu ungverska sem hann keyrði við fótina. Og það verið að senda hann á landi, skilur
við. Akkur verið að senda hann, akkur verið að senda hann á landi, hún varð fyrir miklum skaða þarna.
Já, hún fær ekki að vera í landinu og það bara sagt, sko, lögfræðingurinn er hann sendið náðunarbeiðinni og þá segir ríkisstjórnin, já, það gildir ekki því það bara hægt að náða glæpamenn og af því að hún er ekki glæpakona, þá er ekki hægt að náða hana. Og hún á að fara út á landinu, hún ekki morgun, heldur hún.
Já, hún fær ekki áframhaldandi dvalaleyfi í landinu.
Nei, og almenningur hóf fjár söfnun og bara á nokkrum dögum þá safnaðist yfir 4 milljónir íslenska krónu fyrir hana. En ég meina svona er þetta. Ég veit ekki hvort að það hefur ekki komin eitt opinberlegt svar. Bréfi frá þessum hryðjuverkamanni og morðingja fá betri spil og einhver til þess að tala við í fangelsinu og betri mat. Það hefur ekki komin opinberlegt svar en þá frá jafnréttismanninum hérna, en kannski kemur það einhver tíman.
En nú var hann 2014, þetta gerist 2017, þetta hryðjuverk, og þá er hann ólöglega, því er hafnað að fá að vera í landinu, þessi maður, og samt er ekkert gert í málunum, hann er þarna áfram í mörg ár, og ólöglega í landinu, hann átti að vera búin að fara af landi brott, en gerir það ekki, Og svo fremur hann þetta hryðjuverk. Er þetta ekki bara gott dæmi um vanrækslu stjórnvalda að standa þó við þessar reglur sem þeir hafa þó sem eru nú mjög umburðalindar í raun og veru að þeir fari þó eftir því og sjáu til þess að svona fólk fara úr landi eftir að búið er ákveða það?
Já, lélega reglur og þeim er ekki einu sinni fyllt og það er engin sinni tekur ábyrgð.
Já,
Það er akkurat þetta, sko, það er yfirvöld takt ekki ábyrgð. Þau eru alltaf að hleypa inn alls konar fólki, breyta lögum og reglum, þeir breyttu til dæmis, það eru svona einsam eða unglingar, svona svo kvöldu skeggjabönn sem áttu að vísa á landi, sko, fleiri þúsund. Og þá bara breyttu lögum og settu svona bráðabræðlög, svo öllum að hleypt inn í landi þrátt fyrir það. Þetta, sko, það er ekki takt að taka á neinu, skiljum. Þetta er náttúrulega bara algjörlega, sko, algjörlega óviðunandi fyrir venjulegt fólk sem býr hérna.
En við tökum bara þetta dæmi, þannig er fjöldin allur af mönnum frá víðak sem koma víða að, meðal annars frá ríkjum, það sem Íslam ríkir, og þetta fólk, það er búið að segja við það, þið fáið ekki heimil, það er ekki forsenda fyrir því að þið verði hérna lengur, því að þú ert að fara landi brott innan hálfsmánaðar. Heyrðu, það gera þeir ekki, það er ekkert gert í málinu, þannig í mörg ár er þetta fólk, einhvers staðar að þvælast í ríkinu, fá sjálfsagt einhverja hjálp hjá félagsmála yfirvöldum sennilega, þeir upplifa ekki sjálfan sig sem hluta af ákveðnu samfélagi, heldur sem ólöglega innflytjendur og tengjast þannig ekki landinu, menn eðlilegur hollustu, þeir hafa enga sérstaka tryggð og hollustu við viðkomandi ríki og kannski ekkit ríki eftir það. Þannig hafa verið að rækta upp heilan hópa fólki ólöglegra innflytjenda sem geta, eru bara tifandi tímasprengjur. Það er þetta sem ég er að tala um. Þetta er svo óeðlilega.
Já, já, og það er gríðarlega stór hópur. Það er lengin sem veit hvað í raun og veru hvað hann er stór, sko. Þeir skipta tugum eða ekki hundruðum þúsunda sem eru ólöglega hérna í Svíþjóð, vinna ólöglega og eru svo komnir í innbrot og þjófna og eitilif og allt mögulegt, sko.
Já, og það er aðdeglisvert að þessi manni er lýst, ég var svona lesa svolítið hann og það er honum lýst sem ákvæmlega hæglátu mann á sínu tíma, sagði ekki mikið, en þróaðist, hann er í raun og veru verður hryðjuverkamaður í Svíþjóð, hann er í raun og veru að sækjum hana, að verða hluti, hana, hann gengur ekkit upp, en hann er smám saman að gangast inn í þessi alls konar samtök þarna, lesandi þessa bókmentir, hryðjuverka bókmentir og annað og endar með því að drepa þarna fimm manns og særa og slasa 15 aðra. Þetta er auðvitað hörmulegt hvernig svona stefna leiðir til þess að það verða til þessir hópar hérna, Gústaf.
Já, alveg og þetta er náttúrulega sko hluti á stóru umræðinu sko þá líka það fólk sem að opinberlega lýsir yfir að það hefur farið til Sýrland til þess að drepa og taka þátt í heilagastriðin.
Já.
Og er síðan að snúa við og koma tilbaka og fær hlífiskildi jafnir nýtt nafnúmer og kannski breytur nafn svo að geti falið sér frá öllum og þú veist, yfirvöld er að styðja þetta fólk sko, í raun og veru og mér finnst bara að sko, málið þannig sko að ef þú ert annarkvort eftir mótur hryðjuverkamannum og vinnu fyrir fólkið eða þú ert með hryðjuverkamannunum og vinnu þá gegn fólkinu það er einhvern megin ekki að þetta segja ekki að þetta strúka með hás og ég veit að til dæmis Magnús Rannstorp hjá Varnamálaháskólanum hérna og leynilögreglan, þeir eru að koma út með svona harðari afstöðu gagnvart salafistum og svona ofbeldis íslamistum öfga og hryðverkamönnum íslamsku.
En það kom
ég var til að lesa með meira það sko.
Já, en Gústaf, það kom upp sérkennilegt mál þarna núna 4. júli þegar að það var handtengið þarna rapsöngværi frá Ameríku, það heitir ACAP Rocky og var með lífverði þarna Og hann er sakaður líkamsára, sannig að við skada þarna valdi líkamstjóni og hann hefur verið handtekinn. Og síðan er fórsetið Bandaríkjan að skipta sér af þessu máli. Segðu mér, hvað gerðist eiginlega? Vita menn, hvað gerðist þarna 4. júli? Hvað gerðist?
Já, það er sko, það hafði verið gengið hérna út alla félagsmiðla, Facebook og annars staðar, vídeo frá bæði frá honum og lífurum hans og líka frá öðrun sem voru þarna í kring og hann og urðu vitna þessu. Og það sést þegar hann fleygir þannig það sem hefur spilað mest, það sem hann að fleyja einu manni sem snýst kring og lendir á götunni.
Er það þessi maður sem hann á að hafa...
Já, sem hann á að hafa...
Og hver að fleyja mannu? Lífurinn að hann sjálfur?
Nei, það hann sjálfur, sko. En síðan hafa komið myndband, það sem að allt myndbandi frá upphafi sín og þá kemur í ljós að þessi maður sem hann fleygði hann á jörðina, að hann hefur eft á lengi og þeir voru að reyna að labbi aðra átt, þá fylgdi hann alltaf eftir og þeir eru ekki að breyta stefnu og margbúna fá hann, þannig að hann var með mikla áreitni. Og síðan hefur komið í ljós, sko, réttaröldin það sem hefur vakið athygli það að þetta tekur sem langa tíma en handtekinn heldur 4. júlí.
Já.
Og síðan fær hann ekki að fara úr fangelsi sko vegna þess að saksóknarinn taldi myndi flýja. En málið fyrst tekið upp í gær, 30. júlí og hann líður næstum heill mánuður. Og Trump hringir vegna þess að hann var á tónleikaferðahaldi og það var náttúrulega miklu peningar í húfi fólk og köpum með að hinga og þangum Evrópu sko. Og Trump hringdi og gekkst sko sagði að hann veri á minni ábyrgð við Stefán Löfven geti ekki skreft honum, allt sem fylgir þessu það á minni ábyrgð en Stefán Löfven náttúrulega voðalega ánar að geta sagt að réttakerju síþjóð sem svo fullkomið að það geti engin hringbar og sagt dómarunum hvernig næja haga sér og Kalli Bild í bandari Kalli Bild hérna fyrir andi utanríkisráðherra og forsætisráðherra síþjóðar hann nota nú hvert einasta tækifæri sem hann fær til þess að hakka á Trump
Já.
Og hann sagði það að Trump væri nú meiri bjáninn því að það væri ekki sama svona greiðslukerfi, maður getur lagt fram peninga og þá sleppa þeir fólk yfir haldi eins og í bandarækjunum en hann hefur nú kannski hlaupið svolítið á sig því að nú hefur verið að skrifa mikið það í stjórnarskráni henni sænsku að þá einmitt undantekningar sem að leifi ríkisstjórnin einmitt að grípa inn í ef verið að fremja eitthvað rétt að fá smorð eða eitthvað tínlíkt. Þannig að það sem að allir bíða eftir núna, það að það verður haldið áfram, réttarhöldin haldið áfram á morgun og á föstudaginn. Það sem að allir bíða eftir, það hvort að sem sagt gögn sagt sem okkur hans haldi. Því ef að þau haldi ekki og hún verið sleppt, þá má búast því sko marg 100 miljónar sænska króna kröfu á sænska ríki sem skattgreiðendur verða þá látni greiða sko.
En er ekki Trump í svolítið veitri stöðu? Hann náttúrulega að leggja áherslu á fullveldi þjóða og rétt þeirra og hafi ekki afskipt af innanríkismálum. En þarna hann að hafa afskipti af þessu máli. Þannig að menni eins og Karl Bild sem nú svona var hann ekki formaði moderata í gamla daga fyrir utan að vera náttúrulega og hann er svona mjög ansnúin þessum hann kallar populisma og þarna gefur hann högstað á sér forseti Bandaríkjana og hefur að vera með afskipti af því hvernig svíarnir taka á þessu máli það þarf náttúrulega útklæða þetta en hann svo segir þetta að hann handtekinn 4. júlí og hvað hann lokaður inni þá núna frá 4. júlí?
Já, hann búinn að sitja í steinunum frá 4. júlí
En af hverju fær hann ekki... Já, en akkur færa hann ekki bara Já, sko það náttúrulega Er þá Trump að skipta sér af einhverju hvernig á dæmimálun eða hvort að handtakan hefði ekki átt að Já, hann nú alveg sama hvernig hann skipti sér af hvernig sér það er En er hann alls og lokaður inni? Er hann alls og hann ekki Já, frá 4. júli
Hann er í fangelsi frá 4. júli sko, og ekki til máli ekki tekið fyrir inn í gær
En hefði ekki verið eðlilegt að taka Já, ég skil
26, að hann látið sita inn
En var ekki hveðin upp gæslu var hals úrskurður eða eitthvað þýjulikt?
Já, sko dómarinn jú, það kemur gæsluvarðals innan 3 daga þetta, þá komi gæsluvarðals úrskurður því annars verður að láta hann lausan og þá var gefið það upp að þeir teldu að það veri áhætt á því hann myndi flýja
Já
En Trump hringdi og sagði allt í lagi, slepp honum bara ég tek á mig hann sagði ég tek á mig sko gengst í ábyrgð fyrir hann
Þetta snýst tryggingu, hvernig ná að tryggja það að hann flýji ekki og komi aftur þegar að rétta verður í málinu
En svo er sko hafa verið alls konar skrifum það líka út af þessum dökku konum hana sem að Trump hefur gagnrýnt mjög og
Já, þín konundar hana
Já því að og sumi sem að geta ekki sko séð neitt nema liti í þegar maður að ræða sko hann skilur þegar hann að vera gagri ráðast á áðar vegna þess að þær voru dökkar og þá sé hann bara að gera þetta til þess að sína það hann sé líka vinur dökks fólks því að þegar hann er dökkur þessi rappari sko
söngur. Já,
En svo er líka annað sem er komið upp ljós núna, þessi maður sem að var að kæra söngvaran.
Já, hann er frá Afganistan er það ekki.
Já, hann er fættur í Afganistan en flutti 6 ára gamall til Íran.
Já,
og hann kemur hingað frá Íran og hann er meiri sér búin að fara í suma til Íran, sem þú veist einu sinni eða tvisverð eins og bara ekkert sé, landið sem hann var að flýja frá. Hann er margdæmdur, hann er búin að fá 2 mismunandi persónunúmer frá sænska ríkinu. Hann er margdæmdu bæði fyrir ofbeldi, fyrir eiturlyf og fyrir þjófnað. Þannig að hann er engin eitt svona venjulegu saklaus náungin eitt sko. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá
hvað en hvað er það málsástæða hjá þeim að hann hafi verið eltað á og hann hafi verið að hérna að áreit með áreitni eða einhvern veginn með þeim hætti það ætti að réttlæta viðbrögð þessara hérna þessa rapsöngvarans er það hugsun
já, hann segist það að gert það í bara nauð vörð sko. Hann já. Er bara verið að verja sig því að hinn að vera ráð.
En hefur eitthvað komið fram hvað afganinn vildi með því að elta þetta? Var þetta einhver andúð þeirra á þessari? Já, það veit.
Já, það eru alls konar sögur í gangi. Ég veit nú ekki hvað er sagt af þeim. Eitt er það að hann hafi hent heyrnartækjanu sínum á söngvaran og þá hafi lífvörðurinn tekið heyrnartækjanu ekki leift honum að fá þau tilbaka. Sko. Hann hafi verið elta á til þess að fá þau tilbaka. En það eru alls konar sögur í sambandi við þetta og Það verður bara komið ljós hvað kemur sem sett út úr dómnum því að þar verður allt saman sagt en varn, sko, lögfræðingunum fyrir rapsöngvaran, hann sagði eftir að leggja fram ný gögg sem algjörlega myndi hreinsana af öllum ábyrðu og ákjörum núna og gerir hann það á morgun.
Sagði. Já, en segðu mér, Gustaf, í sambandi við réttakjörðu, þú manst eftir því þegar að svíjarnir voru að halda því fram að Julian Assange hafi nú fram í kynferðisbrot gagnvart konum í Svíþjóð hvernig stendur það mál í Svíþjóð veistu það
ég held að þeirra bara lagt að niður
já en það var mjög sérkennilegt
já þeir samþýtti ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig var ég var að sjá núna að það var einhver mannréttinda frumur í Bandaríkjunum sem sagði það að sann flutti til Bandaríkjana honum verið misþyngt í fangelsinu og hann er ætti að nota hann sem svona dæmi fólk það ætti ekki að vera að skipta sér af eða reyna að komast að upplýsingum sem að kannski var hægt að nálgast eins og hann hefur gert ekki netið sko.
Nú,
en ég veit ekki alveg hvernig það var með hvernig það fór sko.
Nú hún Greta Thunberg hún er nú frægasti unglingur í heimi að við skoðst í Evrópu þessa dagana og hún hefur verið að hún ætlar að fara á tvær alþjóðar ástefnur saminu þjóðan og loftslagsmál en hún flýgur ekki á milli landa er það ekki alveg rétt hjá?
Jú, það er hún hefur líst því yfir sko að bara reykur úr flugvélum það bara að drepa jörðina og lífa jörðinni og mammenna skrifa hann í bókina hún sægi koltvísýrling og þeir sem trúa því þeir taka hana bara fyrir einhver dýrling lofslagsdýrling en hún er búin að fá einhverja skúti sem heitir það er eitthvað svona keppnishjálpsbátur Malaysia 2 og það er ekki með að ferðin frá hún fer frá Bretlandi takki þrjár vikur sko og nú voru mikið verið að ræða það hvernig veðri verði á leiðinni hvort að verði óhætt fyrir hann og allt það en það sem að hefur vakið athygli hérna og eru miklar umræður hér það að hún lét mynda sér í peysu sem að var með merki vinstri anarkista öfgasamtaka sem að segja þetta að nota ofbeldi til þess að breyta heiminum sko. Það er einhverju svona loftslags terroristar segi ég og það var vital við einn fórsprakka þeirra samtaka og hann sagði við allt í lagi að drepa fólk sem að er óþægilegt en það er ekki praktískt þessar mundir en allt í lagi seinna meir sko. Og en svo þegar þetta kom upp á yfirborði hérna í umræðinni þá flýtti mamma Grétu til þess að segja henni að taka burtu myndina og svo hún gaf út yfirlýsingu það hún stýtti ekki neitt svona sko. En þetta fer mikið hér og það er sko hún er þetta er svona öfga og líka þessi loftslags samtök þetta er bara vinstri og svo vinstri auka samtök sko og svo er hún að tala sko hún er að býða að allir færi bara í verkfalli heilt ár sko það er bara allir hægt að vinna og þá verður loftslagið betra
en segðu mér hvernig er viðhorf svíjana til nær auðvitað er það skipta skoðinni sjálfsagt Gretu Thunberg þar eins og annars staðar en nýtur hún ekki mikil stuðnings í Svíþjóð líta kannski margir eða kannski meiri hluti svíja svo á að hún sé svona einhvers konar sænsk hetja eins og orðar eða hálfgerðu loftslag stýrlingur
Já, það er náttúrulega búið tilnefnana til hérna, fríðavörlun og Nóbel
Já
og menn ræðan það bara 16 ára gömul sko þetta náttúrulega algjört met sko svona ungur og vera búin að ná svona miklum fram af og fá Obama til að fama sig og koma allaleið til Svíþjóð og bara til þess að hitta sig og vera með sér á mynd sko en það aðalega viss elita hérna sósialdemokratísk elita í Svíþjóð sem á bak við hana og býr til alls konar svona event sko eins og þetta Brilliant Minds
ráðstefna
sem var höfð inn í stað nei það var ráðstefna sem kom á hérna nokkru auðjöfra frá Bandaríkjanum og fyrirvinandi utanríkisráðherra Bandaríkjana sko með henni þú veist þeir ferðast heiminn svona og búa til einhver svona þetta bara auglýsingar brellur skilur
já
segi ég En ég veit ekki, ég held nú, sko, ég hugsa margir, mörgum finnist þetta voðalega sniðut hjá henni, en svo líka voðalega mörgum sem finnst þetta bara að vera sorglegt, sko. En svo, ég veit ekki hvernig hlutföllin eru þar á milli, sko.
Nú, þá voru allan valdin menn í forystu hjá Evrópusambandinu daginn, það var einn sem í miklu uppáhaldi, það sósælistinn Frans Timmermann, hann í uppáhaldi hjá Soros og svo seljistum í Evrópu. Hann náði ekki þeirri stöð að komast í hóp hinna valdamiklu, þar að segja hann vildi verða forseti framkvæmdastjórnarinnar, en það tókst nú ekki, heldur varð hún Úrsula vinkonanar Angela Merkel fekk starfið. Hvað segja þeir, voru þeir fyrir miklu vonbrigðum, sósialistarnir í Svíþjóð og hann að tala þetta, hann Viktor Orbán, að þeir og hann hafi komið í vekk fyrir það að Frans Timmermann hefði hlotið embættið.
Það náttúrulega sósialdemokrátar eru náttúrulega spældir, sko, því þetta var þeirra og maður.
En ég
held nú að þetta sé rétt hjá honum Orbán því að þeir, í Ungverjalandi, þeir, sko, núna Evrópusambandið búið að kæra það og þá takk að því að þeir segja ekki já og amen við öllu innflytjendamálum.
Já.
Og það á að fara fyrir dómstól, sko, þannig að þeir berjast, Ungverjar, þeir, og þessi Væsgrad land, sko, með Tjekkoslóki í Pólandi í Östur Evrópu, þeir eru farnir að taka sig saman, sko.
Já.
En þeir, hann var með ræðu núna Urban núna um daginn nýlega, sko, fyrir þúsundum áhoranda í bænum tú eða afstæðanum Tús Vanjós í Ungverjalandi þar sem að hann var að ræða sko að þeir eru með eigin fjölskyldustefni, þeir vilja fjölga sér í staðan fyrir að flytta inn innflytjendur þá verður þeir bara fjölga sér sjálfur
Já, þeir vilja þeir styrkja vilja... ríki styrki fjölskyldunar og svona slá efingja segja bara orðið að þannig slá skjaldborg utan um fjölskyldunar þannig að þær fá að dafna í stað þess að reka stefnu sem er svona niðurþrif stefna gagnvart fjölskyldu sem mönnu fyrst hafa nú verið ríkjandi talsvert á Vesturlöndum og síðustu áratum.
Já, já, það er efnaðslega sko verðlaunað að eigna spötn í ungur alnandi og meðal annars þá verða felda niður skattaskuldir og maður þarf ekki að borga inn að skatta mann ekki alveg hvort að vera 3 eða 4 börn, ég kann ekki alveg reglum þar en það búið að gera að setja svona fjölskyldupakka sem að spýður eins og þú segir glá skjaldborg fjölskylduna og það alveg meðveitu stefna ungveri að freka bara fjölga sér, heldur hann að vera að opna landamærin og þeir hafa landamærinu loku og þeir eru ekkit og hann hefur sagt að marg sinnis í ræðum og ríti að ekki vera að flytja inn öfl sem geta ógnað sjálfstæði landsins eða kristinni menningu. Og hann segir það núna, hann búinn að skilgreina sem sagt hvað sé mikilvægasta verkefni stjórnmálalega séð fyrir Ungverja og það að stöðva þessa alþjóða hyggju sem að að tröllriða öll í heiminum. Og hann segir það að til dæmis að Evrópusambandið að það verði að hætta að vera svona pólitískt og vera með pólitíska aðgerðir. Hann segir það að innflytjendamál séu málefni hvers ríkis fyrir sig og það í Evrópusambandið er ekkit að skipta sér af því innanríkisráðherrar aðildarríkjana geta hýst í ráðu og rætt um reynslu hvers annars og sína milli hvernig þið vilja gera. Og hann segir Evrópusambandið er ekki stjórnmálasamtök, það er ekki verkefni Evrópusambandsins að hafa stefnuskrá, né að innleiða stjórnmála árausir á einstök aðeila ríki. En þá hugsa ég veit ekki en ég ímynda mér hann, þar með teljist þá eins og þetta að kæra landi fyrir að fylgja ekki innflýtjenda stefnu Evrópusambandi sem Evrópusambandi að gera og allar að sennilega láta að borga stórháa sektir fyrir það að fylgja þeim ekki.
En nú það þannig í flestum landum á Vesturlandum það þá mikill ágreiningur innbyrðis og svona menn takast á með sterkar skoðanir en í Ungverjalandi sem merkilegt hann búin að vinna kostninga þrisvar sinnum í röð og með miklum yfirburðum er þess að núna í Evrópukostningunum líka miklir yfirburðir og þó það séu þetta andstaða gegn því sem hann segir það máttu hann búast við því já, á ákveðnum hópum og stjórnmálaöflum þá hún tiltölulega lítil með að við það sem gerist annars staðar það ekki merkilegt og hann segir einmitt í ræðu nýlega, hann segir að Ungverjalandi stafi engin hætta að innan, það engin innri hætta innanlands heldur bara kæmi hættan að utan og það var mæntala við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Evrópuöflin sem vilja í raun og veru þvinga Ungverjaland til að taka gegn meirihlutavilja, taka upp aðra stefnu bæði utanríkis, innanríkismálum og jafnvel innanríkismálum eins og fjölskyldumálum og svo framvegis.
Alveg sammálaður. Ég var þarna við Olli vorum þarna niður frá núna í snemma í ár sko. Og ég spurði bæði, ég reyndi sko, að tala nú ekki allir ensku en margir sem í ferðanbransanum gera og ég spurði eins marg og ég gat leigubilstjóra og venlega fólk annars sem ég mætti hvernig þetta væri og flestir hefur lyftu bara eftir þau með fingunum sko, Orban, já Orban, hann okkar maður sko, þú veist. Þannig að maður fann að það gríðalegu stuðningu fyrir hann. Sko.
Já, en það er aðtyklisvert, Gustaf, að það er sko alveg sama hvað skoðun menn svo sem hafa og Viktor Orban, að þá er ekki hægt að neita því að hann nýtur stuðnings ungversku þjóðarinnar í miklu meira mæli heldur en aðri stjórnmálamenn í Evrópu þótt víða væri látið. Það kannski hægt að líka stuðningi við hann svona eins og stuðning við Móti á Indlandi skilur ég við tökum nú annu líðræðisríki að það mjög sjálfgæft að svona því að þjóðir eru klopna niður við sjáum það í Bretlandi, Bandaríkjunum, Fraklandi sérstaklega með þess að Fossiti Fraklands fekk rúmlega 20% í Evrópukostningunum hans flokkur og fekk minna fylgi heldur en Marine Le Pen sem var nú ótrúlegt en þannig að það er alls það en þannig í Ungverjalandi með þessa stefnu sem að til dæmis íslenska og ríkisútvarpið talar mjög illa og það talar mjög illa Viktor Orbán að jafnvel gefið í skýna hans í einhverju einræðisherra hann nýtur þó hvaða skoðun sem menn kunna hafa á honum hann nýtur stuðnings almennings í Ungverjalandi.
Hvaða bölvaður fake news miðill þetta ríkisútvarp á Íslandi eiginlega? Ég meina í þessari ræðu sinni þá var Viktor Orbán hann lýsir hann því hvernig í Ungverjalandi að þeir eru að fókusera æ meir á þarfir einstaklingsins. Hann segir það frjálsinn, þessir alþjóðasinnar þeir enda alltaf í einhverju stórveldi. Þeirra leið endar í stórveldi. Við viljum ekki hafa það svoleiðis. Við viljum byggja á grundvelli einstaklingsins. Því að líðræði grundvallast á einstaklingum. Hvaða bull er þetta í þessu ríkisútvarp á Íslandi? Á hverju lokið ekki þessari stöð? Ég meina, hvað er verið að ljúga svona að þjóðinni dag og nótt?
En Gústa,
og svo eru fólki látið borga fyrirgefi, fólki látið borga peninga fyrir þetta, það eru næri að borga peninga til út af sögu, heldur hann í þetta
Ég erum samanlega því, en það er aðdeglisvert ef við skoðum sögu þessa manns, Viktor, þá halda sko, hann var bara frjálslyndur stjórnmálamaður og ef þú skoða söguna, þessu upp að lama bara frekar til vinstri og frjálslyndu stjórnmálamaður, bara líðræði sinni og svo gerist hann svona svolítið borgarlega sinnaður en hann er ekkit sprottin úr jarðvegi einhvers populisma, hann er bara fyrst og fremst að fara eftir því sem að þjóðin og hann eru sammálum að er besta leiðin fyrir Ungverjaland hann má kannski segja, hann tekur Ungverjaland og situr þá í fyrsta sæti það er þeirra hagsmunni sem hann er að fyrst og fremst að hugsa og það hefur leitt til þess að hann hefur tekið upp ákveðnari stefnu varðandi það að verja þjóðríki Ungverjalands og verja hagsmunni Ungverja og þar á meðal þetta landabærin sem eru þetta forsenda fyrir þjóðríkinu.
Já, ég þegar maður að vera að labba þannig göttin þar í Budapest, maður fann það sko, það voru bara nokkur hundru metrar, stutt á milli svona þú veist, að skipta gjaldeyri, gjaldeyrisbúðum sem að voru að selja og kaupa gjaldeyri og þar sáttu kannski gamli kallar eða gamla konur, þú veist, og það virtist miklu svona friðvænlegra og það var mikil gróska, það mikil gróska í smáfyrirtækjum í Ungverjalandi. Ég hérna, þegar við bæði við Olli, við upplifum það, þetta hefur verið eins og London var hérna gamla daga, þegar maður fór yfir, maður var yngra árum, maður fór að heimsækja London. Þetta er eins og risastór smáborg og smáfyrirtækin út allt, það blómgar, hagvöxturinn alveg og tannlega klárt mál þegar efnahagurinn batnar fyrir fólk að þá náttúrulega stýður að þá stefni. Það er ekki það sama og er að skega hérna í Evrópu, með Evrópusambandi, það allt á norður og niðurleið, sko.
En hann segir að Norbana mikilvægasta verkefni og hlutverk Ungverjalands og hans er að nota næstu 15 árin í að berjast gegn frjálslyndu alþjóðahyggjunni. Og það er þessi frjálslynda alþjóðahyggja sem er í raun og veru de facto ekkert frjálslynd í raun og veru. Heldur fyrst og fremst hérna, byggir á því að það verði mjög lítil elita, við erum að tala um örfá einstakling og fjölskyldur sem að stjórn í Vesturlöndum og kannski bara heiminum öllum.
Já, það akkur að tá. Ég var einmitt að hugsa þegar maður að lesa sko í sambandi við orkupakkan og allt það.
Já.
Þeir eru að tala það að sjálfstæðaflokkun hefur alltaf verið svona alþjóðaflokkur.
Já.
En ég meina, sko það er ekki hægt að klumpa hugtækjunum alþjóðamál að það sé bara eitt flötur. Heimur samastendur á mörgum ólíkum þjóðum og það eru ýmis alþjóðlega stofnar eins og saminuð þjóðnar og svo hefur Evrópusambandi komið. Evrópusambandi er tiltölulega nýtt en það með stjórnmálaleg markmið. Það er ekki hægt að bera Evrópusambandi til dæmis saman við venjuleg eins og World Trade Organization eða aðrar alþjóða viðskiptastofnanir. Þetta er allt annað mál. Og þess vegna sko að vera að verja orkupakka með því að maður sé einhver einangrana sinni ef maður sé á móti því að hann veri samþyktur á Íslandi núna, orkupakki þrjú, það er ekkit annað en öfumæli, öfusnúningur og lígar í raun og veru sko.
En grundvallar sjónarmið Sameinuðu þjóðanna er að virða fullveld og sjálfstæði þessara ríkja sem eru aðilar að Sameinuðu þjóðanna. Það er algjört grundvallaratriði og hefur alltaf verið og einnig er það þannig hjá Atlantshafsbandalaginu. Það hefur ríkt svo grundvallaregla að aðildarríkin væri ekki að skipta sér á stjórnmálum í hinu ríkjunum. Það væri sjálfstæð og fullvalda ríki. Þannig að það er ákveðin markmið þar sem eru sérstaklega tilgreind og aðgreind og er stemt að. En í Evrópusamstarfinu það er byggt á því að löggjöfin eigi að lúta stjórninni frá framkvæmdastjórninni til þess að samræma innri markað bandalagsins á grundvelli sameiginlegra löggjafar sem hefur leitt til þess að nánast öll stemtir að því að löggjörnin á öllum sviðum, jafnvel fjárlög í framtíðinni, verði undir stjórn sameiginlegra markmiða Evrópusambands.
Já, já. En þetta er búið að breytast. Sameinuðu þjóðirnir í dag eru ekki að sama verið voru.
Nei, það hefur breyst, það er rétt þjóður.
Já, þetta er orðið svoleiðis, pólitískt, morkið, rottubú. Ég geti tekið sem nýlegt dæmi bara, ég svo hneykslaður á því, sko. Það var nýlega þá bara núna fyrir viku síðan eitthvað svo leist. Þá samþykkti ECO, það kallast ECOSOC eða skamstæða sér svo leist, það er ráð, efnahags og félagsmála ráð, Sameinuðu þjóðanna í Genf. Þeir samþykkti ályktun sem segir að Ísrael sé eina landi í öllum heiminum sem brjóti réttjandi mál kvenna.
Hvað er það sem þeir brjóta? Sérstaklega.
Já, það er réttjandi mál kvenna Palestínu á svæðanum sem þið kallaði sig hertekin.
En það á við kallmenn, það á ekki bara við, það á þá við alla konur, kallmenn og börn, það er ekki bundið við konur sérstaklega.
Já, en þetta er notað, þessi ályktun, hún lyfti fram Ísrael sem einu landin í heiminu sem brýtur á kvennréttinda, á réttindamálum kvenna.
Já.
Og það er sko, þeir sem greita aðkvæða með þessu, bara svo fólk skilji hvað Sameinuðu þjóðirnar eru í dag. Já. Þeir sem greita aðkvæða með þessu voru lönd eins og Kína, Egyptaland, Íran, Pakistan, Sádi-Arabía, Súdan, Tyrkland, Turkmenistan, Venezuela og Jemen.
Já.
Einu löndin sem greitu aðkvæði gegnum sem voru Bandaríkin og Kanada. en þetta er svo geðveik, sko, þetta er svo mikið leikhúsfára líka.
Sáttu inn í hjá það?
Nei, það voru 54 lönd sem eru akkurat í þessu ráði og það voru, ytna við, það voru nokkur lönd sem sáttu hjá, sem sáttu hjá að Brasilia, Kamerún, Þýskaland, Jamaica, Mexiko, Rúmenía, Tóki, Úkraína og Bretland sáttu hjá, Bandaríkin og Kanada sögðu nei og svo eru þessum svo tínlönd og í þeim hópi sem greita atkvæði með þessu eru nokkur svona lýræðsríki eins og til dæmis Norvegur, Holland, Luxemborg, Japan, Írland og Danmörk, hefði Ísland við sætt Ísland með þessu ráði, Hanna Birna og gætum verið voðalega ánað að hafa útrópa Ísrael sem að eina landið sem
að... Það vekur athygli að Sáti Arabía er nú ekki nema að þeir líti á að Sáti Arabía sé sérstaklega vinnveitt hagsmunum kvenna ég held að enginn haldi því fram en þeir reyngslast eins vegar á framgöngu hérna Ísraelsmanna gagnvart konum
Já, þeir náttúrulega, þeir sitja í þessu og þeir geta sagt að já, þetta þýðir það náttúrulega að Ísrael er eina landi í heimri sem brýtur að þá náttúrulega eru þeir stikk frí sátara bara allir sem að steina konu til dauða og guðið hvað skilur en samkvæmt hérna samkvæmt lista yfir hérna í heiminum þá er sko Ísrael númer 46 af 149 ríkjum þannig að það eru bara 143 ríkjum
Það er þessi mælikvarði Global Gender Gap
Já.
En sko 40, sko, ég út að segja að tala um þessi 40.7. sætt Ísrael það er náttúrulega við erum að tala um sko það sem að gerast á þessum svæðum, það eru allir börn, kallmenn, þannig að þeir taka þetta út úr einhverjir til þess að gera þetta einhverju kvenréttinda máli, þessi átök í miðaustalöndum, það er þetta snerti bara helstætt alla þjóðina, bæði Palestínu og svo og þannig að það er svo fráleitt að vera að taka það út úr, ég skil ekki einlega hvernig það er tækt í umræðuna að taka það svona út úr því þeir segja hérna að þetta sé eina landið sem brýtur ég meina þannig að þeir vita vel hvernig ástandið er víða þannig að þetta þeir í raun og veru eru í saminu þjóðan eins og þú sagðir sem uppalega lögðu áherslu á það að virða frelsi, að segja fullveld og sjálfstæði ríkja að nú eru þeir að breytast í einhvers konar pólitísk skrýmsli smám saman það verið að eyðileggja þetta grundvallaratriði sem eru auðvitað mjög slæmt þannig að þeir ættu að halda sér við það eins og við göngum, þegar við göngum í saminu þjóðan, þá gerum við á þeim forsendum á grundvallar þessa stoppsáttmála en ekki hvernig þetta hefur þróast núna
Nei, þetta er bara orðið pólitík vinstri manna sko, og taka upp bara sósialísk slagorð og nota þetta svona taktist bara til að ná sér niður á einhverjum óvinnum sko, eins og þeir segja Ísrael síðar sko, þeir vilja útrýma Ísrael þarna fyrir botni Miðjarhafs, bæði Íran og Palestínu og Hamas sérstaklega sko, þeir vilja bara útrýma Ísrael og þá not eru þessar alþjóðastofnanir sem að þeir stjórna hafa völdi og þetta nota til þess og þetta Ísland að hænga sig aftan á bara því að Ísland var í þessari skýslu með þessum 149 löndum í efsta sæti og þá þarf kemur sáti og klappar guðlegi Þór og hönnubinni á axlirnar og segir gjör svo vel haldi ræði hérna þeir eru svo dugleg og þau hlaupa út og svo fyrir hann og Ísland hlaupar á eftir og svo farið að ráðast á Filippseyjar í baráttu gegn eitilífum og Filippseyjum
En sko ástæðan Gústa fyrir þessu, það eru 54 eða 56 múslimaríki þar sem að þeir eru múslimskar eða stjórnir þar sem að mikill meiri hluti eru Íslam aðallast Íslam en sko þess vegna hafa þeir svo stóra blokk þarna í að þingi saminuðu þjóðana það að segja múslimaríkin fyrir auðvitað það er önnu múslimaríki þar sem eru fjölmennir hópar múslima þó þeir hafi ekki meiri hlutan þannig að þetta er svo stór hópur þetta er 1,5 miljardu manna múslimar og þeir hafa náttúrulega gífileg svo eru þeir að tengjast einhvers konar feminískri kvennabarátt á Vesturlöndum eða geta tengt það við anduð á Ísrael þetta er svona svolítið sérkennileg leið sem valin er
Já, heldur betur, en það allt notað, sko, það allt notað, en það bara, þegar maður að ræða þessi allt hjá mál, þá eins gott að maður hafi vaðið fyrir neðan sig og hugsið sig aðeins hvað þetta er. Það ekki bara hægt vélrænt að hlaupa eftir hlutinni breytast líka. Það stöðut, hlutinni eru stöðut í breytingu og þegar stofnan eins og ríkisútvarpið og sömu stjórnmálamenn sem fylgjast ekki með, hlaupa bara eftir einhverju bitlingum út í bæi eða eins og í dag út í lönda því maður eru svo alþjóða sinnaður. Ég menna maður verður nú aðeins svona að dóka við og aðtökunni málin eru áður en maður hleypur út sko.
Nú
sem ég finnst Íslendingar hafa gert nú, í utanríkisráðuneyti.
Tímaritið The Economist var með ákveðna vefffundi, þú varst á þeim fundi, það var verið að ræða ástandið í Bretlandi með nýjum forsætisráðherra Boris Johnson og þarna voru tvær hérna valkyrjur mættar og það þarf ekki að spyrja það hvaða skoðan það er, höfðu segja okkur frá þessu?
Já, ég þarf að segja ykkur frá þessu. Ég, sko, síðan ég var svona talsmaður eða fulltrúi fyrir smáfyrirtækja reikandi henni gamla daga, þá er nafn mitt, ég var voðalega mikið í Bretlandi og alls konar ástöfnum og tala og sömum þeir og svona, þá er nafnum mitt þar, en ég var, fjans að fekk bréf frá blaðinu The Economist og bauði mér að taka þátt í svona netfundi að koma saman á netinu og ég hef nú verið á mörgum svoleiðis með ýmsum aðilum en svo ég hugsa með mér, já, það verið nú gaman því það átti að ræða stöðun á Bretlandi eins og hún er núna hvaða leiðir og möguleikar er í henni í dag fyrir Breta og en svo verið bara að segja það að þessi fundur hafa ákveðlega skrítið form á hann því að það voru tvær dömur þarna sem eru Agneta De Maris og Emily Mansfield sem eru efnaðsérfræðingar hjá The Economist það er stjórnur þessu og það er töluð í hálftíma ég fekk bara ég gat ekki, mátt ekki segja neitt engin að þáttangöndunum gat tala það voru bara það tvær sem gátu talað og ég vissi ekkert hverjir aðrir voru með þannig ég ekki hugmyndum að hvort að það bara verið ég og þær eða þúsund eða miljónur aðrir og þær Ég vissi ekki neitt og maður gat bara komið fram með svona fyrirspurnir á skriflega sko. En málið var það að sko, ég myndi bara kalla þetta heilaþótt, þetta var bara heilaþótt í hjáðu ökonomist og því að þeirra aðal markmið var að básanna út að það yrði að koma í veg fyrir það að Bretland færi úr Evrópusambandinu án samnings. Og ef það væri ekki hægt að stoppa öðruvísi þá ættu íhaldsmenn í Tóri sem að vilja fá samning, þá ættu þeir að fylgja liði og koma með vantraust yfirlýsingu á Boris Johnson sem er núvenandi forsætisráðherra og koma honum frá, þannig að það eru kostningar og þá gæti Breta bara verið í biðstöðu í Evrópusambandinu, þá kæmi nýstjórn sem að væntanlega þá undir forseti, hérna, hvað heitir hann?
Jeremy Corbyn.
Jeremy Corbyn, já. Og hérna, og því að þá það hægt að kjósa aftur Brexit. Það sem sagt stefnan sem að Evrópusinnatir og Evrópusambandi vill fara. Sjálf segja þeir í hérna Evrópusambandinu, Junkir sagði það, þeir segja bara hann sé að bluffa, þeir segja bara hann með engin spil í höndunum, Boris Johnson ekki með neins spil og það hann vilji fara út á samnings, það bara bluff. Við hlustum ekkert á það, hann bara bluffa, hann gera það aldrei. Sko. Þannig að það sko, Nigel Farage, hann skrifaði grein núna í Telegraph, núna í fyrra dag og Hann segir það, hann óttast það að Boris Johnson reyni að endur pakka samningunum hennar Theresa May og koma með hann tilbaka. Þetta minnir mig voðalega mikið á æsir. Koma með hann tilbaka og hérna í nýjum búning og segja sjáu hvað ég er góður, ég er búin að koma með betri samning.
Og Evrópa myndi fallast á það alveg.
Já, það eru þingi, breska þingi.
Já, en ef Evrópa myndi fallast á...
Já, Evrópa, já,
þessi
já,
andlit, þessi sambandi, andlit sliftingu Borisar á gamla pakkanum hennar Theresa May.
Já, það er því. En þessa dömur hjá The Economist, það sögðu það að það væri vegna þess að nýbúið að kjósa í nefndir og ráð Evrópusambandsins, þá vinst ekki tími, þetta er innan við 3 mánuði sem eftir er, sko. Það er ágúst, september, og já, þetta eru 3 mánuðir. Og það veri tími fyrir Evrópusambandi, en Angela Merkel var búin að gefa því skýrna að það mætti svona aðeins eitthvað, umpakka þessu eitthvað. Þannig að, það sem að Nigel Farage segir, ef að ekki, sko það eru lög núna í gildi í Bretlandi sem segja að við ætlum út 31. oktober og það ef ekki gengur eða gerist þá verður þeir að fylgja lögum og Nikael Farage segir ef að það verði brotið að fara út 31. oktober þá sé allt stjórnmálakerfið komið í upplausn í Bretlandi sko Já. Þannig fengið smá viðbót frá Brexit-flokknum núna eftir að hann var svona harður þennan í sinni yflýsingu eftir að hann tók við fórsættisráðherra embættin.
En máli það gömlu flokkarnir, jafnvel verkamannaflokkurinn, ég tala nú ekki íhaldsmennirnir sem vilja vera áfram í Evrópusambandinu. Þeir þóra ekkit að fara í kostningar vegna að Nigel Farage með sinn Brexit-flokk og myndi sko gjör eyða vegna þess að þeir eru með þess að einmenniskjördæmi í Bretlandi og það myndi því að það Brexit-flokkurinn tæki svo mikið fylgi frá íhaldsflokknum að þeir myndi standa mjög illa og meiri svo að Jeremy Corbyn rættur, þeir veit ekkert hvað gerist í raun og veru þannig að hann til dæmis búin að lýsa því yfir að Jeremy Corbyn, hann ekki búin að lýsa því yfir að hann ætla ekkert endilega að samþykja samning með útgöngu samning heldur þó að það náir samningur hann ekki eins og búin að samþykja það hann hefur komin á þá línu að bara efna til nýra kostninga hann virðist vera alveg komin inn í þetta og að pólitískum ástæðin þannig að tækifærismennskan orðin ansi mikil hérna en hitt hann að mála þú ert að tala þess að Angelu de Mare og hérna Emily Mansfield þessar konur sem eru fyrir þetta fræga tímarit Economist, þetta var Economist var þetta frjálsíku tímarit frægt tímarit og stutti alltaf var í andstöðu við sósialisma alla tíð nú eru þær gengnað bara til liðs við sósialista, til liðs við Jeremy Corbyn sem er vinstri sinnaðasti leiðtogi hérna Labour eða verkamannaflokksins í lengi háaherrans tíð og varaformaður hans er reyndar yfirlýstu marxisti þannig að við erum að tala um sko að það ansi langt síðan að Economist var með þessi skoðanir og sýnir í raun og veru að jafnvel forystumenn í svona virðast kannski bara ekkit gera sér grein fyrir því hvað þeir eru að segja manneskunar. Er það?
Ég hugsa að þetta var hálftíma fundur sko og hérna 15 mínútur fóru bara í ræðu hjá þeim og sem voru svöruðar einhverju spurningum en ég held að helmingurinn að þeirra ræðu hann fóru þegar að tala það allt saman efnaðislífið í Bretlandi færi til fjandar ef að Breta færi út án samnings það var bara ræðslóru sko. Mér finnst ég bara að vera að upplifa æsir upp og nýtt sko, þegar ég ríð en ég gat ekki sagt neitt og það voru engar umbræður ég vissi ekkert hverjir aðrir voru þarna þannig þetta ég bara upplifa þetta meira að minna sem heila þótt sko. Og ég veit ekki sko hvort að það hafa ég var einu sinni áskrifandi að Economist hvort að það vilja að maður verða áskrifandi aftur ég verða definitíft
ég las nú blaðið fyrir á síðan og það eru vel að breytingar hana, sem eru að byrtast í þessu blaði og það er svo sem eins og ýmislegt annað þetta breyti sko en það sem er náttúrulega svo furðulegt það var kosið það að fara úr Evrópusambandinu Brexit en það var ekkert fjallað það á grundvelli einhver samning sem bara sögðu við viljum út og svo verður bara samið eftir að við erum komin út úr Evrópusambandinu. Þá þetta getur Evrópusambandið samið við Bretland eða einstök ríki samið þar á milli. Það ekkert sem bannaði slíkt en það eina leiðin vegna þess að þeir verða að fara fyrst út til að geta samið en ekki að vera inn í sambandinu og síðan Evrópusambandið hérna hefur þá í heljar greipum vegna þess að þeir neyta allum samningum sem skipta máli fyrir Bretana en það hefur það verið þannig síðustu tæplega 3 árin.
Ég held að Evrópusambandi sé alveg dröllur hætt við að þeir farið því að það eru miklar umræð, það eru umræði núna fjárlög, þeir eru með 7 ára fjárlög, næsta fjárlög tímabil er 2021-2027 og bara fyrir Svíþjóð hefur borgað svona 40 miljardi held ég sænskra króna að hækka 15 miljardir sko bara að því að Bretarnir fara út sko þannig að það allt í steik í Evrópusamband
og þá geta Svíarnir ekki reist þessi lúksusfangelsi sín sem að þeir þurfa einlega að gera
nei, ætla vera ekki bara að lækka launin hjá lögreglumennum
já, þú meinar það þú meinar það, einmennisklefar með sturtu verði ekki lengur hérna já,
nei
það er nú svo Nei, en hvernig er það, megum við bara búast við að hérna sama frá sænsku ríkisstjórninni á næstunni, hérna Gustaf, hvað segir þú það?
Já, Það sko, ég ætla ekki að fara að lesa neitt frétti dagsins
Nei,
þetta heldur áfram stanslu, sko, það er verið að hendin handsprengjum og það er verið að skjóti í glugga og það er verið að, það er verið að stoppa hér og þar og finna sprengju sem hafði ekki sprungið, þú veist, þetta er bara hálfgerð styrjaldar ástand, sko, ég, maður getur bara, á hverju meinast að degi, skilur það? Í sjónvarpinu, þú veist, það bara hverjum einasta degir. Þannig að það kemur til með að versna, því að þeir eru búin að opna upp núna og liðka fyrir að nú geta allir ættingarnir komið, sko. Þannig að það er mann ekki við 300.000 mann sem hefur komað hérna næstu 2-3 ára.
Já.
Þeir eru farnir að fljúga þessu beint inn frá Afríku, sko.
Já.
Sem er bara að fljúga beint inn frá Afríku og hrúa saman á Gotlandi hérna.
Nú það konið þangað, já. Og þeir þurfa að fara að byggja yfir þetta fólk, það ljóst, svíjarnir.
Já, eða það bara reka hinna út úr, reka svíjarna út úr leiguhúsna.
Já, það það. Heyrðu, við verum vist að fara að ljúka þess að þakka þér innilega fyrir, Gustaf. Og við verum áfram í sambandi, áfram og fylgjust með málunum þar, þakka þér fyrir. Og
bless,
og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta og vera með okkur. Verði sælt.